vanliga läsarbrå till Jesaja 20 18 till 40 är fröjst har jag läst det. Att hur det är skulle hinna dig och höra år bokarinnar och ej inne tjata med blind och skulle suttja ut ur dimlöjka och ut ur myskri. Hinna ej mjuk och ösne skulle ötja sina fröj i herranon och hinna örmum mittel manna skulle fäknast och hinna höjlaja Israels. Så hinn rævli er fyrdur til åndsjus, og spottaren er upptardur. Takk og lov, spottaren er upptardur. Ja. Og allir som vakta etter mistjer er skorner ræv. Skorner ræv. Som gjer ein mann til en misbrødara fyrir eitt år. Gjer ein mann til en misbrødara fyrir eitt år. Og hver meður er það? Ja, það finna við það. Og leggja hann að snerru til hansara som får mennar í postrunum. Landið er vent svo bekkum út í herranum. Og það stegu onkur og får mennar í postrunum. Og í bújar postrunum. Og það blev gjörði til en misbrødara fyrir það. Og það fengur snerrur lagt der fyrir sig at það skulle falla at vorst það typist at það gudleisa lost enda patsju hvað það finnir på að gera öll þessi helvitis bötnunni leggja hann snerru til hansar som får menar í postunum það er verið gudli menn som får mena fólkis það er að rápa vendi tíð til fyrir að fá sérstak kjós til fyrir helvit við gund Vujare. Og venda til vix hinn rattlata fyrir að tenga á einhver viri fyrsta hann finna þar á einn rattlata svo fyrir að eftir hún venda hann til vix fyrir að tenga á einhver viri fyrsta hann við einhverjum sem ekki viri hefur pröfa og pröfa og pröfa fyrsta til rattlata Vujare. Þess vegna svasir herrin som endurlosti Abraham Vi vujtjandi husi Jakobs. Jakob skal ikkje nu skammast. Oi heldur skal anlit hansara nu gerast földe. Men tøy hansar bøtnsunnen. Versti av hondunsunnen og i myun sær. Skulle tøy halka navnmutt og halka hinn høylaja Jakobs og skulle öttast god Israels. Tøy røysne som fører skøyver i anda skulle koma til skil, takk og lov. Og tar som meil av og skulle læra gudslæru. Alltså som pinsanir som meila. Alltså som karismatikarnir som hefur eitt flöta av 20 år. Går hungrair, bæra meil og grenja. Tvatla, snakk om at øynu, at mann er fullut i elskandi. Nú måske döma, og så skal allt slappa að genga. Þeir meilar að patsi skal endilega koma til að læra gudslæru. Takk og lov, það frögist ég mér.